Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci. I u ovoj emisiji Henri Avelot i José de Lanezier, naši poznanici, prijatelji, putopisci i publicisti, Francuzi da kako, i dalje borave u Sarajevu, posmatruju ponašanje njegovih stanovnika, činovnika, besposličara, ali i njihovih ljubomornih žena. Danas ćemo izlistati i zbornik Krajiškog muzeja iz 1974. godine i podsjetiti se na jedan opširniji i obimniji tekst o Banjalučkom sajmu, odnosno Vašaru. Naš gost u ovoj emisiji je profesor dr. Ismet Smajlović, banjalučki Tuzlak ili tuzlanski Banjalučanin, koji će nas podsjetiti na vrijeme između 30. i 40. godina prošlog vijeka, odnosno kakva su sportska društva djelovala u Tuzli. Emisiju zaključujemo ispisom iz arhive Medaljona u vremenu iz maja 2004. godine. Ugodno vam predvečerje. Sarajevo, uspavano tokom vrelih dnevnih sati, poprima malo živosti pred zalazak sunca. Turkinje izlaze iz harema da bi udahnule malo čistog vazduha, ako se to može nazvati udisanjem čistog vazduha, pošto izlaze tako pažljivo umotane. Šetaju se u grupama od po 3-4, izgledajući kao jato gusaka zbog svojih belih velova i svog gegavog hoda. Lepo kaže pesma: planine, spustite se da bih video Anitu svoju voljenu koja hoda kao guska. Ženama ovde oči nisu pokrivene maskom kao u Mostaru. Kada ugledaju muškarca, obuzete pritvornom stidljivošću, one se sve okreću jedna za drugom licem prema zidu i ostaju tako držeći se kao Jevreji pred zidom plača u Jerusalimu, sve dok opasnost ne prođe. Onda nastavljaju svoju gegavu šetnju i idu da razgledaju po izlozima sudove za sagorevanje mirisa, puder za lice i depilacijske kreme. Iako su sve muslimanke isto odevene, lako je prepoznati među njima ženu jednog od glavnih gradskih otaca. Težina 150 kila, masivna građa, bujne obline. To je lični opis ove dame. Njena deviza: samo ja i to je dosta. Jedno tako korpulentno stvorenje zaista vredi kao čitav harem. Njena deviza je, znači, opravdana i njena ljubomora razumljiva, jer ona i jeste ljubomorna, ljubomorna kao kakva lepa tigrica. Ona zna da je njen muž pomalo neposlušan, ako ne prema bračnom ugovoru, a ono barem prema Kur'anu, i da voli da pijucne aperitive u austrijskim kafanama. Željna da ga uhvati na delu, a da pritom ona sama ne bude viđena, ona polako tera svoju kočiju pred baštama, kafanama i kroz vratanca baca zabrinute poglede na mušterije. Priča se da zlosrećni gradonačelnik nikada neće u miru popiti svoju čašu vermuta. 9 sati, jaci namazi. Po peti put u toku dana čuje se glas mujezina. Onda, dok se svetla pale i život počinje u evropskim gradovima, kuće se zatvaraju i sve se stišava u orientalnom gradu. Noćni stražari, jedan po jedan, počinju svoj obilazak. To su stari čuvari naoružani krivim sabljama, kao u doba kalifa i uprkos svom ratobornom izgledu, nehaju mnogo za svoju službenu dužnost. Lako je naterati ih u beg, sve što treba to je da isučete svoj blok za skiciranje. Mi špartamo okolo razgledajući nepoznate kvartove. Ispred nas, poguren pod neverovatno velikim kišobranom, jedan musliman korača podsjećajući na marionetu, kao i svi turski starci viđeni s leđa, u svojoj nošnji iz nekog davnog doba. Ogromni fenjer koji drži u ruci poskakuje kao lutajući plamen iz močvare, osvetljavajući iznenadnim bleskom dotrajale kocke na kaldrmi i niske omalterisane zidove po uzanim uličicama, na kojima se ocrtavaju čudni oblici naših senki. Sada treba da se krećemo u potpunoj tišini, jer se približavamo najsvetijem od svih mesta, džamiji derviša pevača. To je jedna stara drvena zgrada smeštena na samom vrhu Sarajeva. Crvotočno stepenište vodi do jedne platforme do koje se mi penjemo na prstima. Tačno ispred nas, u jednoj prostoriji, jedva osvetljenoj pomoću 3 zamućene lampe, kleče derviši. Ima ih svih uzrasta, staraca sede brade, mladića, jedno dete od jedva 8 godina. Svi njišu glavom ravnomjerno kao ljuljanje klatna i zabacuju telo čas levo, čas desno, čas naprijed, nazad, zapevajući svetu molitvu. Malo pomalo ubrzavaju pokret, pojačavaju ritam, intonacija im postaje viša. Tokom skoro 2 sata oni tako nastavljaju bez prekida. Pokreti im postaju neusklađeni, a ton hrapav, nerazgovetan, nekontrolisan. Zatim iznenada padaju na zemlju, iscrpljeni gotovo u ropcu, ali i dalje imaju u uglu zakrvavljenih očiju bljesak fanatične opijenosti, pišu Henri Avelot i José de Lanezie u Sarajevu.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U Sarajevu sedmica ima tri nedelje, što se veoma dobro uklapa sa orijentalnom lenjošću. Vernici različitih religija imaju svaki svoj sopstveni dan za odmor. Turci petak, Jevreji subotu, Hrišćani nedelju, ali svi podstaknuti osjećanjem uzajamnog poštovanja smatraju da im je dužnost da ne smetaju svojim sugrađanima i njihovim verovanjima, pa čak i da učestvuju u njihovom veselju ne radeći tri dana. Tako će vas dočekati veoma živopisan prizor ako tokom nekog od ta tri dana kupite kartu za Iliđu. Utrpavate se u vagon četvrte klase između jedne Grkinje, čije je čelo pokriveno cekinima, a iznad kose joj štrči peri, i jedne Jevrejke koju je mučno vidjeti svu ukrašenu lažnim zlatom. Da bi to žensko okruženje bilo kompletno, jedna mala katolkinja, radnica iz fabrike duvana, čije su lepe ruke pokrivene ljupkim tetovažama, čuči pored vaših nogu. Uzalud je da se bunite. Voz kreće na juriš. Svi se smeštaju kako znaju i umeju, jedni preko drugih, bez obzira na godine i pol. Uostalom, put je kratak, jedva 9 kilometara, a pomisao na razne atrakcije koje na odredištu čekaju putnike pomaže im da strpljivo podnesu sve ove prolazne neprijatnosti. Austrijanci koji se trude da od Bosne stvore novu Švajcarsku veoma su ponosni na svoju banju. Napravili su tu trkalište sa stazom dugačkom 2400 metara, park, zoološki vrt, kazino, hotele, travnjake, teniske terene itd. U Iliđi zabava ne prestaje. Dok se momci zabavljaju gađajući lule karabinom, devojke se penju na ljuljaške i, kako to kaže Kope, kupuju malo vrtoglavice za dve pare. Na vrteškama dobrodušni Turci se okreću uz zvuk vrgla, poluzatvorenih očiju sa osmehom na usnama, skrivajući smukom radost koja ih obuzima pod maskom svoje uobičajene dostojanstvenosti. Ti skromni ljudi više vole drvene konje sa bogato ukrašenim pokrivkama uz pratnju vergla, nego milozvučnu melodiju valcera koji iza topola kod kupališta oduševljavaju zanesenu aristokratsku publiku. Vojni orkestar, čiji dirigent svira violinu sa tipično mađarskim žarom, slušaju isključivo austrijski državni službenici. Ugodno zavaljeni u pletene fotelje, sarajevske krupne zverke ispuštaju uzdahe zadovoljstva, dok zanosni taktovi lepog plavog Dunava bude u njihovoj svesti čarobnu viziju Beča, u punom sjaju njegove otmenosti, njegovih čari, njegovih divnih zabava. Nešto dalje podoficiri ili obični jegeri idu na vrelo Bosne, na mestu gde reka izvire već potpuno formirana iz stena na planini Igma. Izvorske nimfe se bezbrižno zabavljaju u zvuke otvaranja flaša. Prijatan vazduh, svežina u senci, lepe mađarice, sve to pruža posetiocima ovog mesta prizor finog veselja. Smeh se razleže, brcaju šale, flaše se kotrljaju pod sto, gde će im se uskoro i gosti pridružiti. Završavaju svoj opis Sarajeva Aria Velo i José de Lanezier u avgustu 1895. godine. Pred nama je zbornik Krajiškog muzeja iz 1974. godine, iz koga smo odabrali rad Fadila Sedića o godišnjem sajmu, odnosno vašaru, u Banjoj Luci. Uspostavljanje godišnjih sajmova, odnosno vašara, vezuje se za srednji vijek uz pojavu trgovine koja se u svojim začecima odvijala razmjenom proizvoda. Mjesta trgovanja nastajala su tamo gdje su dozvoljavali prirodni uslovi, najčešće su to bile raskrsnice, odnosno trgovišta gdje su se ukrštali glavni putevi. Tu su se okupljali domaći i strani trgovci trgujući zemljoradničkim i zanatskim proizvodima potrebnim stanovništvu iz grada i okoline. Kasnije su ta trgovišta prerasla u pijace, sajmove, pazare i slično. Dozvolu za održavanje sajma, odnosno vašara, izdavao je vladar češće u korist crkve. U to doba manastiri su imali posjede sa kojih su ubirali proizvode, žito, voće, meso itd., a uživali su i prvenstvo prodaje svojih proizvoda na sajmu. Održavanje godišnjih sajmova usko je vezano sa vjerskim praznicima. To je bilo razumljivo jer se na te dane najviše svijeta okupljalo na jednom mjestu. U turskom periodu oko tih trgovačkih centara nastajale su čaršije, koje su bile osnova za formiranje novih gradova. Razvoj kapitalističke privrede donosi nove preobražaje i novi način trgovine. Međutim, zahvaljujući individualnoj proizvodnji seljačkog stanovništva, stari način trgovanja se zadržava na našem tlu. Sva veća mjesta imaju sedmične pazare, a uz to i godišnje sajmove. U Bosanskoj krajini tradicionalni godišnji sajmovi vašari održavali su se već nekoliko stoljeća. Za održavanje pazara u Staroj Banjoj Luci još 1554. godine zna se i za Sofi Mehmed Pašine zakladnice. Na zahtjev zastupnika pojedinih kadiluka u Vilajetskoj skupštini isposlovan je ferman 1867. godine za održavanje sajma u Prijedoru i Bosanskom Petrovcu, 1868. u Travniku, Jajcu i drugim mjestima. Saopštenje u ovom radu zasniva se na prikupljenim činjenicama u jednoj staroj instituciji koja se već ugasila, ali je ostala u sjećanju starih Banjalučana, interesantna po vremenu održavanja i dužini trajanja, po velikom broju učesnika i raznovrsnosti proizvoda za prodaj. Riječ je o godišnjem sajmu, vašaru, koji se održavao na pravoslavne duhove, pa je zbog toga u narodnoj tradiciji poznat kao duhovski vašar. Iako je bio jedan od najvećih godišnjih sajmova u Bosni i Hercegovini, u literaturi je vrlo malo obrađen. Hamdija Kreševljaković je nešto opširnije pisao o duhovskom vašaru iz turskog perioda. Pominju ga i ostali putopisci koji su prolazili kroz Banja Luku. Rudolf Maldini u svom putopisu kaže: odmah ispod tvrđave prostrala se ravnica sajmište. Najveći je duhovski sajam na istočno pravoslavne duhove koji traje punih 8 dana. Tu dolaze trgovci iz cijele Bosne i Hercegovine, iz Austro-Ugarske monarhije, pa čak i iz Carigrada. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Fadil Sedić u Banjalučkom Vašaru nastavlja. Povoljan geografski smještaj, cestovna povezanost sa ostalim mjestima Bosanske Krajine i čitave zemlje, te društvene prilike uticali su na razvoj Banja Luke, a između ostalog i na okupljanje velikog godišnjeg sajma. Banja Luka se nalazi u sjeverozapadnoj Bosni, smještana u uvali pravca jugozapad-sjeveroistok s obje strane rijeke Vrbasa. Uvala je duguljastog oblika dužine 15 km, a na najširem mjestu između brda Lauš i sela Vrbanje ima 5 km. Razvila se na samom izlazu Vrbasa iz Klisure u ravnicu. Leži na nadmorskoj visini od 163 metra. Rijeka Vrba svojim kanjonom prema jugu između visokih planina otvara pristup u središte Bosne i tako povećava saobraćajni strategijski značaj Banjalučkoj kotlini. Otvorenost tla prema sjeveru uvjetuje uticaj panonske klime, što zajedno sa reljefom, vrstom tla i bogatstvom vegetacije utiče na opredjeljenje za vrstu proizvoda i kvalitet proizvodnje. Ovi prirodni uslovi uz ostale doprinose da je Banja Luka sa okolinom bogat poljoprivredni kraj i poznata po niskim cijenama robe na sajmu. Od najstarijeg vremena Banja Luka ima razvijenu putnu mrežu. Velika joj je prednost što se nalazi na glavnoj saobraćajnici koja povezuje sjeverne krajeve zemlje preko Bosanske Gradiške, Banja Luke, Jajce i Travnika sa Sarajevom, Hercegovinom i dalje do Primorja. Osim ovog glavnog, postoje još putevi Banja Luka, Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Krupa, Bihać, Banja Luka, Derventa, Bosanski Brod, Banja Luka, Skenderovakuf, Travnik, Banja Luka, Kotor Varoš, Tešanj i drugi putevi manjeg značaja. Postojanje putne mreže omogućava brže i sigurnije komuniciranje među velikim centrima, a isto tako olakšava seoskom stanovništvu dovoz proizvoda i učešće na sajmu. Krajem 19. stoljeća izgrađena je željeznička pruga od Banja Luke do Dobrljina, povezujući pravac do Zagreba, što je doprinijelo bržem razvoju ovoga kraja i poboljšanju saobraćajnih veza Banja Luke sa većim centrima. Značajna su bila i sredstva kojima se odvijao saobraćaj. U upotrebi su bili tovarni konji, zaprežna vozila, a najčešće se pješačilo, što je svakako otežavalo brže komuniciranje. Iz udaljenih krajeva se putovalo po nekoliko dana, pa su se ljudi teško odlučivali na takav put. Najviše učesnika na sajmu sastojalo se od stanovništva iz okoline Banja Luke. Društvene prilike u Banja Luci su se mijenjale zavisno od političke situacije. Banja Luka se pominje u izvorima tek 1494. godine. Za turske vladavine postaje Kadiluk i bila je sjedište Bosanskog Sandžaka i Bosanskog Beglerbega ili Paše. U to je doba već bila poljoprivredni, trgovački i zanatski centar ovog dijela Bosne. Imala je 300 dućana i jedan bezistan, sagrađen od tvrđeg materijala, više džamija, česmi i crkava. Od zanata u jačoj mjeri bili su zastupljeni kožarski, sarački, ćurčijski i krojački. Zanatlije su imali svoja udruženja, odnosno esnafe. Trgovci Banja Luke su trgovali s Beogradom, Skopljem, Solunom, Sarajevom, Splitom i Venecijom. 1664. godine dobila je Banja Luka i svoj kanuni badž, odnosno zakon o pobiranju placarine na razne uvozne robe. U opisu Banja Luke Evlija Čelebija kaže: jedan dio stanovništva su trgovci, oni dolaze i odlaze u Beograd, Skoplje i Solu. Drugi dio su opet gazije i borci za vjeru. Jedan stalež su službenici časnog šarijeta, jedni su baštovani, jedni su ulema, a drugi stalež su privrednici i zanatlije. Svi stanovnici nose krajiško čohano odijelo, čohane dolame, uske čakšire s kopčama i pletene opanke, a na glavu stavljaju jašmake od turskog bijelog platna i idu vrlo uljudno. Medaljoni u vremenu su s vremena na vrijeme, odnosno u pojedinim emisijama, donosili zapise hroničara stare Tuzle Živka Crnogorčevića. U današnjoj emisiji čućemo svjedočanstvo o sportskim i drugim društvima u ovom gradu, dakle u Tuzli, između 1930. i 1940. godine. O tome govori lingvista profesor dr. Ismet Smajlović, banjalučki Tuzlak, odnosno tuzlanski banjalučani.
Tuzla je u to doba, u doba moje mladosti, između 1920. i 1940. imala oko 15.000 stanovnika. Većinom muslimanskog stanovništva je bilo, ali bilo je priličan broj i srpskog stanovništva i hrvatskog, ali većinom muslimana. U to doba sa tolikim brojem stanovnika Tuzla je imala dvije osnovne škole, građansku školu, zanatsku školu, gimnaziju, medresu i 2-3 mekteba za muslimansku djecu i jednu osnovnu školu za katoličku djecu koja se tada zvala kloster. Tuzla je tada imala i 10 džamija, jednu pravoslavnu crku, jednu katoličku crku i jedan jevrejski hram. Imala je divan sokolski dom koji je služio za gimnastičke vježbe, naročito omladine, a tu su se u tom sokolskom domu održavale i pozorišne predstave i neke druge priredbe. U to doba se priređivao na gradskom trgu veliki sokolski slet gdje su se izvodile vježbe, muzika svirala i tako dalje. Tuzla je u to doba imala i 3 pjevačka hora po nacionalnoj pripadnosti. Bio je srpski pravoslavni hor, bio je hrvatski pjevački hor i bio muslimanski hor. Imala je Tuzla tada kao mali grad 4 knjižare i 2 štamparije. Iako je imala 2 štamparije, u Tuzli nije izlazio ni jedan list, ali pamtim da su se pojavila 2 humoristička lista. Jedan se zvao Zucalo, a jedan se zvao Cucalo. Ali oni su imali samo kratak vijek, izašao je 1-2 broja i više nije. Ali su izlazili časopisi. Jedan je časopis bio Hikmet, što su ga izdavali muslimani, profesori Čokići, i časopis, književni časopis Sredina. Uređivao ga je profesor Rade Jovanović. Tuzla je imala, kao tako mali grad od 15.000 stanovnika, imala je 4 sportska društva. Jedno se zvalo Šumadija, jedno se društvo zvalo Zrinski, jedno se zvalo Zmaj od Bosne i četvrto je bila Sloboda. Ta sportska društva su uglavnom bila po nacionalnoj pripadnosti. Šumadija je bila, u Šumadiji su uglavnom bili pretežno igrači srpske nacionalnosti, ali kažem pretežno, jer i Meša Selimović, književnik, bio igrač Šumadije. Pa recimo, u Zrinskom su bili najviše hrvatski igrači, ali su bili i Srbi i muslimani. Recimo, Bogdan Maksimović kao Srbin bio je u Zrinskom. Pa Ahmet Mulabegović, pa Smajo Gušić, oni su bili u Zrinskom. Znači, nije bilo isključivo
Stroge podjele,
ali pretežno su bili, Šumadija je bila pretežno srpsko, sportsko društvo, Zrinski hrvatsko, a Zmaj od Bosne muslimansko. Sloboda nije bila po nacionalnoj pripadnosti. To je bilo društvo onih koji su bili simpatizeri komunističke partije. To je bilo radničko sportsko društvo. I tu je bilo i Srba i muslimana i tako da. To društvo i dan danas nosi naziv Sloboda, a više nema ni Zrinskog u Tuzli, nema ni Šumadije, nema ni Zmaja od Bosne.
Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Emisiju završavamo, kao i obično, jednim fragmentom iz arhive Medaljona u vremenu. Riječ je o emisiji koja je bila na programu 9. maja 2004. godine, a u njoj također govori jedan Banjalučanin, to je Vlado Milošević. A sada da vidimo kako nas je vidjela Milena Preindlsberger-Mrazović u svojim skicama iz Bosne koje su objavljene u Leipzigu 1900. godine. Evo kako je ona vidjela i kako opisuje Banja Luku. Skromnost Bosanaca dolazi do izražaja u izgledu Banja Luke, jer iako u ranije doba sjedište mađarskog paše, bosanskog vezira i jedan od najbogatijih i najznačajnijih trgovačkih gradova zemlje, ostale su ipak niske bijele kuće sa teretom velikih crnih krovova od šindre uvijek iste. Banjalučki trgovac nije gradio ni zamkove ni kule i bio je zadovoljan kada je trošna ograda od dasaka opkoljavala njegov od vanjskog svijeta potpuno odvojen mirni dom i kada bi stari sanduci imali skupocjen sadržaj. U ovom gradu imala je buržoazija vodstvo. U porodicama se djevojke strogo odgajaju i ne tako otmeno kao u Posavini. Ne odgajaju ih za veselje i šalu kao u Sarajevu, ali ih otac mirno pušta u jedinu tuđu kuću, to jest dopušta im da se udaju. Općenito vladaju u cijeloj zemlji i kod svih vjeroispovijesti lijepi patrijarhalni obiteljski odnosi, a njihove glavne potpore su poštivanje starosti i ljubav prema majici, sestrama i braći. Naročito sinovi su privrženi majici jer se za sve nađe zamjena, samo ne za majku. Narodne pjesme veličaju majčinu ljubav, njenu privrženost i čak se priča da su sinovi iz ljubavi prema majici izvršili zločine. U zanosnoj ljubavi vezana je sestra za vrata, kojeg ona u pjesmama čak pretpostavlja muževima. Zato žena kao supruga najslabije prolazi, jer kao takva smatra se da je hladna srca i svojevoljna. Stari grad Banja Luke je južno predgrađe Gornji Šeher. Dražesni haos od kućica skrivenih u čestaru, mlinova, šuma, vode i špilja po obalama. Mlade djevojke jure preko uskih ulica, a žene u zaru stiskaju se plašljivo uz ogradu. Na jednoj ograđenoj livadi pod vedrim nebom stoji jedna propovjedaonica od kamena, to je mjesto gdje se Bogu molio Sulejman Veličanstveni, koji se na svom vojnom pohodu za Beč zadržao tu. Najostarija vremena podsjeća rimsko kupalište građeno iznad jedne neutralne terme, a pećine od sedre na Vrbasu služile su Rimljanima očevidno kao mjesto za kupanje. U Laktašima i Slatini i Liđi sjeverno od Banja Luke ne javlja se samo slična topla voda kao u Gornjem Šeheru, već se otkrivaju kao kod terme i ovdje ruševine rimskih kuća. Livade pune nadgrobnih spomenika posreduju prelaz od Gornjeg Šehera sa uskim obalama u blagu sliku grada koji presjeca vrbina rijeka, Vrbas. Sve je zeleno u ovom vrtnom gradu, a zeleni je Vrbas sa svojim visokim obalskim nagivima, prekrivenim vrbama, a uz njegovu lijevu obalu prilagođuje se stara citadela, odnosno tvrđavica. Thank you. današnjim medaljonima gostuje naš sugrađanin, profesor, muzikolog i akademik Vlado Milošević. Ovog puta, ekskluzivno za naš slušalački auditorij, čika Vlado Milošević priča o svojim noćnim serenadama. Ovog puta se moramo još jednom ispričati slušalcima zbog loše kvalitete snimka koji je nastao negdje 1978. godine.
Inače, kad god je šta trebalo ovdje u Banja Luci, što se muzike tiče, nije moglo proći bez mene. Od onih đačkih štentkena, takozvanih serenada, kojima ja nikad nisam bio inicijator, jer je to nije me privlačilo, ali nisam nikad mogao ni da odbijem svojim drugovima. Uvijek sam ja bio taj koji sam išao. U tom kolu bio. Ali se moram sjećati jedne serenade, to je bilo interesantno. To je bilo 1934. februar mjesec, ali znate, onaj februar kada jugovina puše, pa su neki tako tamni oblaci bili kroz koji je prosijavala mjesečna, a vjetar je duo, ne baš tako jak. Onda su mene pokojni Ladislav zvani Vlado Jović i Petar Kostić, advokat, skopali, ja sam uzeo dijelu i svirao jednu serenadu. Ta je sada kuća srušena. Ne znam da ste vi sjećate bivše klaunce. Iza bivše klaunce je bila jedna stara zgrada gdje se sušle kože. E tu su stanovale neke sestre, učenice, Fritacki znam se zvale, ja sam onda svirao. Meni je to ostalo uspomni taj neobični štimug, noćni taj februarski blagi južni vjetar i tako.
Završena je emisija iz serije Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.